Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Amen. Ons het laasweek gesels oor wees nie besorg nie. En ek het hierdie week 'n paar boodskappe uitgestuur. As jy dit nie gekry het nie, kan geef my jou nommer, of dalk het jy my nommer, of ek het jou nommer, maar dit wou nie deliver het nie, wat ook al, kom gesels met my na die tyd, maar ons het gesels oor wees nie besorg nie, en as jy hierdie week, jy kon hierdie week deurgegaan het, in 'n week van besorgdheid gehad het, 'n week gehad het, waar jy wel besorgd was, oor baie goed, en jy kan wel veroordeel voel, en jy kan voel, maar dit het nie gewerk nie, ons het laatst week gesels oor wees nie besorg nie, en jy het ingegaan met die week en gesê, hierdie week gaan ek nie besorg wees nie, jy was besorg. Ok, so, daar is goeie nuus vir jou vanoggend. Maar net om vinnig te gesels oor waar ons laatst week gesels het, vir die van julle wat nie hier was nie, dat julle op dieselfde bladsy kan wees. Paulus skryf 'n brief aan die Filippense 10 jaar nadat hy in Filippense die evangelie gedeel het. Maar Paulus self, in kort in sy verhaal, hy is wedergebore toe hy 29 jaar oud was, vir 'n tydperk van omtrent 12 jaar het hy gegroei in sy verhouding met God en het nie regtig daarop uitgegaan om die evangelie te deel nie, alhoewel hy dit nog steeds aan mense gedeel het, maar hy was nog nie op sy sendingsreise waar hy afgesonder was om dit te doen nie. En op die ouderdom van 41 was hy afgesonder om die boodskap van Jesus te preek en hy het baie swaar goed deurgegaan. Hy was 5 afsonderlike kere 39 houwe met 'n sweep geslaan, 3 afsonderlike kere met stokke, 3 keer het hy skibreek gelei. So hy was baie keer in situasies waar hy vir sy lewe gevrees het, waar hy gewonder het, gaan hy die dag van môre sien, waar hy in omstandighede was waar dit gelyk het asof hy nie daar gaan uitkom nie. En hy op die ouderdom van 43 was hy gestenig en gelos vir dood omdat hy die boodskap van Jesus met iemand gedeel het. En ek dink baie keer daaraan dat Paulus het nie gegaan en iemand probeer vermoor nie. Paulus het nie iemand aangeval nie. Paulus het nie iets gesteel nie. Hy het net die boodskap van Jesus met iemand gedeel en het iemand hom letterlik gestenig vir dit waarvoor hy staan en dit waarin hy glo. So Paulus was dikwels deur gevare en vrees vir sy lewe. Hy het honger gehad, dors gehad, hy was koud en sonder baie goed omdat hy die evangelie gedeel het. Maar in die einde van amper aan die einde van sy lewe, op die ouderdom van 56 is hy onder huisarrest in Rome en hy wag vir 'n vonnis wat uitgespreek moet word oor sy lewe en moontlik die doodsvonnis. En hy skryf die volgende woorde en hy skryf dit aan die Filippense en hy sê, wees oor niks besorg nie. Wees oor niks besorg nie. En mens kan dit anders sê, wees oor niks bekommerd nie. Moenie oor alles bekommer nie. Moenie jouself oor enige iets bekommer nie. Nou, ons allemaal weet, dis baie makkeliker gesê as gedaan. So, ek hoop vanoggend kan ek jou nog meer help om te verstaan wat het is om nie besorg te wees nie, of bekommer te wees nie. En dan, as jy ook 'n week van bekommernis gehad het en jy voel veroordeeld, jy voel dat dit nie werk nie, jy voel dat jy dit nie regkry nie, hoop ek vanoggend gaan jou help dat jy dit wel sou kan regkry. Kom ons blaai na Filippense 4 toe. En, soos ek laas week gesê het, Paulus is nie onsympathiek met ons deur te sê, wees nie besorg nie, en hy los ons net daar nie. Hy geef ons die antwoord, hoe om nie besorg te wees nie. Hoe om 'n sorgvrye lewe te kan leef. Okay, maar in vers 4 begin hy en hy sê, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Nou, wat hy daar ook sê, hy sê, dit in sy kortstelling impliseer hy baie goed. Hy sê, dit maak nie saak wat jou omstandighede is nie, verbly jouself in die Here. Okay, en ons het laatst week gesê, hy skryf nie en sê, kyk na jou omstandighede en besluit dan of jy bly is nie. Hy sê, kyk na wie God is en dit sal jou bly maak, ten spyte van jou omstandighede. So hy sê, verbly jou in die Here, ek herhaal, verbly jou in die Here. En wat hy sê is, ons moet altyd ons fokus op God sit, altyd ons dankbaarheid op God sit, maak nie saak wat ons omstandighede is nie. In vers 5 sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Vers 6, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God, En die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. So wat hy sê in vers 6 en 7 is, jy kan jou sorg vat en jy kan dit omsit in Godse vrede. Okay, jy kan dit waar jy besorgd is, vat en dit omsit in Godse vrede. En hy gee so half ons die formule of die methode of die manier wat ons dit kan doen. En hy sê, wees oor niks besorgd nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En soos ons laas ek genoem het, wanneer mens 'n besorgdheid het, wanneer mens besorgd is oor iets, dan is daar outomaties 'n begeerte om dit te wil regstel. Vir as jy 'n probleem het, dan wil jy outomaties die oplossing hê. As jy bekommerd is oor iets, wil jy outomaties hê dit moet reg wees. As jy 'n finansiële tekort het, wil jy outomaties geld hê om dit op te los. So hy, wat hy sê is, wanneer ons, ons moenie besorgd wees nie, maar wanneer daar wel 'n besorgdheid is, wanneer daar wel 'n begeerte is om hierdie probleem op te los, doen die volgende. Hy sê, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. So hy sê, vat jou begeerte, wat jy graag wil hê, die oplossing moet wees, sit dit deur gebed en smeking is net 'n dringendheid van vraag, dis nie 'n pleit wat ons die hele tyd voor die Here lê en pleit en hoop dat hy ons na ons luister nie. Hy luister na ons. Okay, so dit is 'n gebed van dringendheid en van vra. So vat jou bekommernis, sit dit deur gebed en smeking, sit danksegging daarby en die vrede van God sal in jou hart heers. Nou wat gaan gekoppel aan dankbaarheid? Okay? As jy iets ontvang het, dan gaan daar dankbaarheid daaraan gekoppel. Okay, so jy sê dankie vir iets, wanneer jy iets ontvang het. So wanneer ons bid en ons het 'n besorgdheid, dan sê ons, Here, ek het hierdie situasie waar ek besorgd is. Hierdie situasie waar ek bekommerd is. En jy praat met die Here oor jou situasie, en dan wat dankbaarheid is om te sê, Here, ek dankie dat U deel is van my situasie, ek dankie dat U deel is van my oplossing, ek dankie dat U krag binne in my is, ek dankie dat U vir my is, ek dankie, jy maak God deel van jou probleem. So, in die laaste deel sê dit ook, dat dit bekend kan word by God. Nou, God weet precies wat elkeen van ons probleme is in hierdie kamer, allemaal van ons. Hoekom moet ons dit dan vir hom bekend maak? Die hele punt om net aan hom dit te bekend te maak, is om deel te maak van jou probleem. Dit is nie om vir hom te vertel hoe erg jou probleem is nie, hy weet hoe erg dit is. Dit is net om te sê, Here, ek besef, hierdie situasie is voor my deur, en ek besef, U het 'n oplossing vir my, en ek wil U moet my help, sodat ons saam die probleem kan oplos. Okay, dit gaan nie, as jou gebedslewe is, om 2 minute in dankbaarheid te wees, en 10 minute vir die Here te vertel hoe groot jou probleem is, blaas jy jou probleem op. Jy moet 2 minute oor jou probleem praat, en die rest van die 10 minute moet jy praat oor hoe groot God is, en wie hy is, en wat hy kom doen het, en dink aan die woord, en dink hoe hy jou kan help, ten spyte van wat in jou omstandighede aangaan. Ok, so in vers 7 sê dit, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. So wat hy sê is ek, ek hou daarvan, om het anders te stel, die sinne is 'n ou Afrikaanse woord vir jou gedagtes. En hy sê, die vrede van God sal wag staan voor jou hart en jou gedagtes. So, ons uitdaging in die daaglikse lewe waardeur ons allemaal gaan, dis makkelijk om te sê, ons sit hier vanoggend in die kerk, en hier is ek op 'n plek waar ek nie besorg hoef te wees oor my omstandighede nie, maar wanneer ons hier uitgaan, wanneer môre kom, en oormôre, en ons kyk weer, ons kom weer, sê maar, naby aan ons probleem, dalk is daar uitdagings by jou by die werk, en as jy hier by die kerk is, dan dink jy nie daaraan nie, en dit voel ver, maar môre as jy weer by die werk, en die besorgdheid staar jou dan in die oë, en ons uitdaging is om die Here die heel tyd deel te maak van elke area en elke aspek van ons lewe. Ons kan nie God in boksie sit en sê, hy is my Sondag oggend God, of hy is my in die aand voor ek gaan slaap, of my oggend as ek opstaan God nie. Hy is jou God elke dag, die hele dag, in elke oomblik. En as jy nie die regte prentjie het van God, dat hy actually in jou lewe wil werk en deel wil wees van wat jy doen nie, dan gaan hy nie deel kan wees nie, want jy druk hom weg of jy beperk hom om te kan werk in daai areas. En dit kom baie keer ook van 'n wanpersepsie van 'n godsdiens, dat God is hierdie superheilige God, en ons is hierdie armsalige, sondige mens, en dat as ek in die kerk is, is daar daarom 'n oomblik, wat ek in sy heiligheid kan wees. En dan is dit okay om met die Here te gesels en te praat, maar as ek buite die kerk is, en ek maak foute, en ek is weer in my werkplek, dan is God nie daar nie. En dit is glad nie wie God is nie. Die dag wat jy wedergebore geraak het, het God binne in jou kom bly. Denk gou vir 'n oomblik hieraan, as ons praat van die Ou Testament en die Nuwe Testament. In die Ou Testament het God die tabernakel. Ja, hy het in die tabernakel gebly en sy teenwoordigheid het gebly want hy wil heeltyd by sy volk wees. Maar die Ou Testament was 'n skaduwee van dit wat sou kom. So hoe ek dit sien is dat God het 'n permanente plek van verblyf gesoek in die Ou Testament, maar hy kon dit nie vind nie. Hy het heeltyd saam met sy volk geskuif. In die Nuwe Testament het hy sy permanente blyplek gevind en dit is binne in my en jou. Toe jy wedergebore geraak het, het God ingetrek en nou bly hy by jou. So elke oomblik waar ook al jy gaan, is hy daar. Hy is daar om te help, maar jy is die een wat moet kies om te sê, Here, ek het die hulp nodig in daai situasie, of ek het dit nie nodig nie. En ek dink, in my lewe wat ek besef het, is dat as ons God die hele tyd sien as hierdie superheilige God, en jy sien jouself as hierdie armsalige mens, dan gaan jy nie vir God deel maak van jou lewe nie. Maar as jy sien dat hy is 'n God wat heilig is, en hy het jou net so heilig soos hy kom maak, en dat hy heel tyd deel wil wees van jou, en jou heel tyd wil help, waar ook al jy gaan, dan is het baie makkeliker om hom deel te maak van jou lewe. Daar is so baie goed waar ek al gesels, maar laat ek gesels oor een wanpersepsie. Ons wil hê, God moet in die gebou inkom, en die gebou moet ruk, en as die ligte aan en af gaan, en as die wolk oorkom, dan was die Here hier. As ek dink aan Jesus se bediening, wat hom suksesvol gemaak het, is wat hy in elke situasie mense lief gehad het, omgegee het vir mense, partykeer net die minste gewees het. Dit is nie elke keer waar Jesus was daar nie storms en wolke en allerhande goed wat gebeur het nie. Jesus was, hy het die Heilige Gees net gemanifesteer in liefde vir die mens. En jy, ek het vanoggend met die span gedeel, dat deur jy wat net doen wat jy elke dag doen in liefde, sien mense 'n deel van God. Waar mense moet kan kerk toe kom en na ons kyk en sê, ek het vir God ontmoet vanoggend. Ek het vir God gesien vanoggend. Omdat God binne in ons bly en wanneer God uitkom, dan kom sy goddelik uit en mense kyk daarna en sê, ek wil ook dit hê. Okay, kom ons gaan aan. So, daarmee saam, as jy nie die regte persepsie het van God nie, dan gaan jy ook sukkel om hierdie gebede te bid, want jy gaan nie wil bid en God deel maak van jou lewe nie, want as God nie 'n goeie God is nie, dan wil ek definitief nie bid en om deel maak dat hy nog my omstandighede en my besorgdheid meer maak nie. Ek onthou destyds toe ek nie regtig God se hart verstaan het en verstaan het wie hy was nie, was ek altyd die gebed waarvoor ek die bangste was om te bid en te sê, Here, wat wil jy hê moet ek doen en waartoe moet ek gaan? Want ek is soos, die Here gaan my in Afrika instuur en hy gaan dit doen en dat doen en dit is nie wat ek wil doen nie. En dis 'n wanpersepsie van God se hart. Want as God net goed is, hoekom sal ons hom dan nie wil innooi en deel maak van ons besluitneming nie? Hoekom dink ons die plan wat ons het is die beste en is die regte plan? As jy kyk na 'n onderwyser of 'n sportsafrigter of 'n gym-instrukteur, ons is onderdanig aan hulle omdat ons weet hulle hart is goed en hulle wil ons help. So wat hulle ook al sê, luister ons na. As jy onderwyser jou sê, doen dit en leer dit en doen dit en jy sal suksesvol wees, en sê ons, ja, dis reg, ek gaan dit doen. Hoeveel te meer is God nie goed nie? Hoeveel te meer wil hy ons nie help nie? Hoeveel te meer wil hy ons nie toerus en vir ons help meer regte besluite te neem nie? So, God, ons sal weer oor 'n ander dag daaroor gesels, maar God is nie sleg nie, hy is net goed. So, in vers 7 sê dit, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. In vers Johannes 14:27 sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Okay, nou gaan Paulus aan, in vers 8, Filippense 4 vers 8, en hy sê, verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat deeg en wat lof daar ook mag wees, bedink dit. En jy kan nie net stop by vers 6 en 7 en sê, Heer, ek het nou gebid, ek het nou my gebed opgegooi, en nou is dit so, en nou moet jy dit fix nie. Nou moet jy dit fix nie. Vers 8 is seker belangrik, is seker net so belangrik soos gebed, of in teendeel dalk belangriker as dit wat jy bid. Want vers 8 sê, wat jy moet doen nadat jy jou begeerte bekend gemaak het, is dink aan die volgende. So, jy kan nie jou besorgdheid vat en sê, Here, hier is my probleem, kom ons los dit op en bid daaroor en dan die rest van die dag dink jy heeltyd aan hoe dit gaan vou en hoe dit nie gaan werk nie en hoe alles in mekaar gaan val nie. Dan jou gedagtes wat daarna volg is baie, baie belangrik. Jy moet dan dink aan wat is goed, wat is eerbaar, wat is lieflik, wat is loflig, wat deeg en wat lof daar ook al mag wees, bedink dit. So jy moet nie die goeie bedink. Okay, so as ons gedagtes, ek weet nie hoe jy dit so beskryf nie, maar in my kop maak dit so sin, dat hierso is amper hierdie skaal in my kop of in my gedagtes, van dit wat die meeste gewig dra, is dit wat my emosies affekteer, my lewe affekteer, en eintlik ook op die einde van die dag my verhouding met God affekteer. En wat is sorg gedoen, wat 'n bekommernis kom doen, is dit wil die meeste gewig in jou gedagtes dra, sodat dit wat God vir jou het, ligter is, en dat dit jou dan oorweldig, en dan is dit jou dominante leefstyl, en dit jou dominante emosie. Wat ons moet kies, wanneer ons dink aan wat goed is, wat lieflik is, wat loflik is, dan maak ons dat God se woord meer gewig dra as wat ons sorg dra, en dan is dit ons dominante emosie of gevoel of leefstyl, wat dit ook al wil wees, wat uitkom uit jou uit. Nou die geveg wat eintlik maar binne in ons aangaan is, wat se een dra die meeste gewig? Want as die sorg die meeste gewig dra, dan is dit wat die realiteit gaan wees in jou lewe. As God se woord die meeste gewig gaan dra, dan is dit wat die realiteit gaan wees in jou lewe. Dit is hoekom dit so belangrik is om te besef dat dit waaraan jy dink nadat jy gebid het, is belangrik. En dis wat ek ook nou probeer sê, het hoe ons God moet deel maak van ons daaglikse lewe, van jou reg deur die dag. As jy die oggend opstaan en jy het 'n besorgdheid, bid daaroor en sê, Here, hierdie besorgdheid is nog steeds daar. Ek dank U vir dit, ek dank U dat U goed is. En gaan deur die dag en herinner jouself aan wie God is en hoe dankbaar jy is wat Hy vir jou kom doen het. Okay, so, om nou terug te kom by hierdie week wat verby is, as jy laas week by die diens was, kon jy veroordeeld gevoel het deur die week, omdat jy geweet het jy moes nie besorg wees nie, maar jy was wel besorg. Okay, en as jy nie laas weekie was nie, kan jy ook veroordeeld voel, omdat jy voel, jy weet die woord sê, ek moet nie besorg wees nie, maar ek is nog steeds. Okay, so jy kan ook besorg wees oor jou werk, dat jy nie jou werk kan baas raak nie, en jy kry dit nie gedoen nie. En omdat jy dit nie gedoen kry nie, voel jy dat dit die gebed wat jy probeer toepas, wil nie werk nie. Jy kan veroordeeld voel, omdat jy die hele tyd besorgd is oor jou werk, dat jy nie 'n werk gaan hê in die volgende paar jaar nie, dat jy nie suksesvol kan wees nie. Jy kan besorgd wees oor dat jy, wat gaan vir my word van as ek oud is? En jy kry nie daai besorgdheid weggebid nie, weggedink nie, wat ook al nie. Okay, jy kan ook skuldig voel en veroordeeld voel, omdat jy besorgd is dat jy nie 'n goeie ouer is nie. Jy vra die hele tyd vir jouself, doen ek die beste? Doen ek die regte ding? Wat kan ek nog doen? Jy kan besorg wees oor dat jy nie 'n sukses kan maak, of dat jy kan heeltyd besorg wees omdat jou kinders nie suksesvol is nie. En dit as 'n las op jou sit en veroordeeld voel. Jy kan veroordeeld voel omdat jy in die huwelik, die man en die vrou verby mekaar leef, en jy bid en jy sê, Tjaart, maar ek bid hieroor, en ek vat dit wat ek besorgd is oor na die Here toe, maar dit wil nie werk nie. Jy kan besorg wees oor hoe jy jou geld spandeer, dat jy kyk na hoe jy jou geld spandeer, en jy hou nie daarvan nie, maar jy kry nie opgehou om dit te doen nie. ek weet nie vir hoeveel van julle dit 'n probleem is nie, maar as julle lag, is julle uitgevang. jy, jy, Jy kan sê, maar ek sien dat ek nie besorg moet wees nie, en ek dink aan my finansies, ek dink hoe ek dit nie gaan maak in die einde van die maand nie, maar ek is nog steeds besorg. Ek kry dit nie reg om 'n sorgvrye lewe te leef nie. Ek kry dit nie reg om dit te leef wat Paulus van praat nie. Jy kan besorgd wees oor die uitslag wat die dokter jou gaan gee, wat ander mense van jou dink, en as jy op skool is, dat jy 'n toets gaan deurkom of gaan dop, en of iemand ooit raak sien wat jy doen. En as ons, jy kan hierdie vat van wees nie besorg nie, en dit kan twee goed veroorsaak in jou lewe. Dit kan veroordeel veroorsaak dat jy voel, maar dit, ek vat die woord, maar dit wil net nie werk nie. Of dit kan jou help wanneer jy dit reg toepas en doen wat Paulus gesê het, sodat jy wel die vrug daarvan kan sien. Nou ek wil spesifiek daar gesels as jy vanoggend voel dat jy voel veroordeel. Jy voel dat, jy voel, omdat jy probeer die regte ding doen, maar jy kry dit nie gedoen nie. En kyk, wat Jesus kom doen het, is dat hy het vir elkeen van ons 'n sonde gesterf, gister, vandag en vanmôre, en ons staan in vergifnis. Okay, dit gee nie vir ons 'n lisensie om net te doen wat ons wil nie, maar ons is vergewe in Christus. En die ding wat ons die maklikste onsself aan vergewe, is wanneer ons iets per ongeluk verkeerd doen. As jy nie iets bedoel het nie, as jy net per ongeluk iets verkeerd gesê het, of jy het iets gesê en iemand anders het aanstoot geneem, of wat ook al, dit het net uitgeglip. Die probleem wat ons mee sukkel, wanneer ons wel veroordeeld voel, is wanneer ons weet ons moet die regte ding doen, en ons doen dit nie. Of wanneer ons weet ons moenie iets doen nie, en ons doen dit. Wanneer jy na jouself kyk en sê, jy weet, voor jou siel, jy moet nie jok nie, maar wanneer jy weer jouself in 'n plek kry, dan jok jy weer, of lieg, hoe jy dit ook al wil sê. Jy weet, jy moet nie besorgd wees nie, maar jy is besorg. Jy weet, jy moet nie bekommerd wees elke dag oor jou finansies en oor jou gesondheid en alles nie, maar jy is. Ja, jy weet, jy het die regte ding moet doen en jy doen dit nie. En vir my, gelukkig het Jesus daarvoor ook gesterf. En ons hoef nie veroordeel te voel, even as ons op die plek is waar ons weet ons nie iets moet doen nie en ons dit doen, of ons weet ons moet iets doen en ons doen dit nie. Okay, kom ons blaai na Romeine 7 toe. En ek wil graag, ons gaan nou vir 'n rukkie vas of staan hier so by Romeine 7 en 8. Maar Paulus in Romeine 7 beskryf presies wat ons nou van praat, dat jy weet wat is die goeie wat jy moet doen, maar jy kry dit nie gedoen nie. En jy weet wat is die slegte goed wat jy nie moet doen nie, en dit doen jy. Okay, so Romeine 7, ek sal graag in detail daar wil ingaan, maar ons gaan nie tyd hê vir oggend nie, so jy moet maar net my woord vat en jy kan later self gaan Bybelstudie doen en kyk wat dit alles in detail sê, maar in Romeine 7 party mense sê, Paulus skryf Romeine 7 van hoe dit vir hom was voordat hy wedergebore geraak het, of party mense sê, hierdie is wat Paulus skryf terwyl hy 'n Christen was, terwyl hy volwasse was, en hierdie is nog steeds sy uitdaging. En ek glo nie, dis een van die twee nie, ek glo net wat Paulus hier sal skryf, hy skryf hoe dit vir ons sal wees om in die vlees die regte ding te wil doen, en in jou mens wees die heel tyd die regte ding te wil doen, sonder God. Okay, so hy maak 'n onderskeid tussen jou sondige natuur en jou vlees. Okay, so daar's 'n verskil tussen in die vlees wees en in jou sondige natuur wees, en ek gaan 'n paar konsepte verduidelik vanoggend, so ek hoop jy kan bybly. Maar voordat jy wedergebore was, het jy 'n sondige natuur gehad. Okay? Die dag wat jy wedergebore geraak het, het jou sondige natuur afgesterf. Jy het 'n nuwe natuur gekry in God en hy is geseël met die Heilige Gees van belofte. Efesiërs 1:13. Okay, so jy is nou heeltemal nuut gemaak, maar wat nog agtergebly het toe jy wedergebore geraak het, is jou vlees, jou mensdeel, jou ou manier van dink. Okay, so jou sondige natuur is jou wese voordat jy wedergebore geraak het. Jou vleeslike deel is jou gedagtes wat nog nie vernuwe is tot wie jy is in die gees nie, of wie jy is toe jy wedergebore geraak het nie. So Paulus in meer in Romeine 8 praat hy daarvan dat ons kan in die vlees wees en in die gees wees, en ons kan na die vlees lewe en ons kan na die gees lewe. Okay, so as jy in die vlees is, beteken dit, as Paulus nou hiervan praat, in die vlees is, beteken jy is nog nie wedergebore nie. Okay, as hy sê na die vlees lewe, dan leef jy na die menslike deel, sonder God. So, hoe mens die vleeslike deel ook kan beskryf, is dit is net dit wat jy kan sien, hoor, proef, voel en ruik, sonder God. So, dis sonder die Heilige Gees, sonder God se krag. Okay, nou kan jy in die Gees wees, in die Gees beteken dat jy wedergebore is, en jy kan na die Gees lewe, so jy kan in die Gees wees, wedergebore wees, en die regte ding doen. Maar nou kan jy ook in die vlees wees, en na die Gees lewe. So jy kan nie wedergebore wees nie, en ook die regte ding doen. Maar dit gaan jou nie wedergebore maak nie, want jy moet wedergebore wees. So, jy kan in die gees wees, wedergebore wees, maar na die vlees lewe, die verkeerde ding doen. Is julle by? Jy kan die regte ding doen as jy wedergebore is of nie, en as jy wedergebore is, kan jy ook die regte ding doen of nie. Okay. Maar Paulus skryf in Romeine 7, hy skryf die uitdaging wat ons het om die regte ding te wil doen, wanneer ons wedergebore is, maar ons het nog steeds die ou manier van dink, of wanneer ons nie wedergebore is nie. So jy het nog steeds in jou sondige natuur. So dis wat hy skryf wat die worsteling is in Romeine 7. So kom ons lees van vers 14 af en hy sê, want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. So hy maak 'n vergelyking en sê, die wet wat God gegee het in die Ou Testament was geestelik, maar omdat ons in ons sondige natuur was, kon ons dit nie onderhou nie. Dis onmoontlik, want die wet is geestelik en ons is vleeslik. So ons moet geestelik wedergebore raak om die wet 100% te onderhou en Jesus was daai een wat dit vir ons gedoen het. Okay, vers 15 sê, want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek. So dis wat ons nou oor gesels, dat jy wil die regte ding doen, maar jy kry dit nie en jy vind jouself. En die einde van die dag sê, dit wat ek haat, dit doen ek dan nog steeds. In vers 16, en as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek toe, so stem ek dat die wet wel goed is. So Paulus sê, as jy in jou vlees is, as jy nog op die ou manier van dink is, en as jy in jou sondige natuur is, die regte ding wil doen en jy kry dit nie reg nie, dan stem jy saam dat die wet goed is. En wat hy bedoel is, die wet het gekom om ons te veroordeel, om vir ons te wys, ons kan dit nie doen nie. So dan sê jy, die wet doen sy werk. Want wat die wet doen is om vir jou te wys, jy kan dit nie onderhou nie, dis reeds die punt, want Jesus het dit vir ons onderhou, sodat ons in hom kan glo en sy geregtigheid kan aanneem. So vers 17 sê, maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. En daai sonde verwys nie na sy sondige natuur nie. Wat hy van praat, en ons gaan later sien in vers 23, dit praat van sy ou manier van dink. Hy sê, ek kan, wanneer hy dit wat hy doen, kyk en hy hou nie daarvan nie, dan is dit nie meer, dit is nie hy wat dit doen nie, dit is sy ou manier van dink wat dit doen. So hierso kan ons ook sien dat Paulus het baie klem daarop dat die manier wat jy dink is belangrik, want die manier wat jy dink is dit wat gaan uitkom. Okay, dis ook om hy gesê het in Filippense 4 vers 8, nadat jy hierdie gebid het, bedink hierdie goed, want dit is dan wat uit jou gaan uitkom. Okay, vers 18, want ek weet dat wat in my is, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie, want om te wil is by my aanwesig, maar om die goed te doen, dit vind ek nie. So hy sê, in sy vlees, in sy vleeslike deel, sonder God, is daar niks goed nie. Want die hele tyd probeer hy die regte ding doen, maar hy kry dit nie reg nie. En dalk is jy by daai worsteling vandag of vanoggend, en jy voel, jy wil die regte ding doen, maar jy kry dit nie reg nie. Of jy wil nie die verkeerde goed doen nie, maar jy hou aan om die verkeerde goed te doen. En daar's goeie nuus vir jou vanoggend, ons gaan nou by die antwoord uitkom. Okay, so vers 19 sê, want die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. So hy sê maar weer dieselfde. Ek vind dus hierdie wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig, want ek verlustig my in die wet van God, na die innerlike mens. Maar ek sien 'n ander wet in my lede, wat stryd voer teen die wet van my gemoed, en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. So hy praat met my, daar is die ou manier van dink wat hom vashoud. En spyte daarvan dat hy wedergebore is, het hy nog hierdie ou manier van dink. En as gevolg daarvan, sukkel hy om die regte ding te wil doen. Ok, dan vers 24 sê, ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? En die elendige mens verwys na wie hy in die vlees is. Okay, dit verwys nie dat hy is a useless mens nie. Dit verwys net as hy in sy vlees sonder God probeer om die regte ding te doen, dan is dit elendig. Dan in vers 25 is die goeie nuus en dit sê, ek dank God deur Jesus Christus, onse Here. So as jy op 'n plek is waar jy kry nie die goeie gedoen wat jy wil doen nie, of jy doen die verkeerde goed wat jy nie eintlik wil doen nie, dan is daar verlossing vir jou en die verlossing is in Christus Jesus. Okay, so Paulus raak twee aspekte aan en hy sê, as jy in jou sondige natuur is, menende as jy nie wedergebore is nie, raak wedergebore, en as jy wedergebore is en jy dink nog op die ou manier, dan vernuwe jou denke na wie jy in Christus is. Jy vernuwe jou denke na wie die nuwe mens is. Nou in Romeine 8 vers 1 sê dit, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. So nou net nadat hy beskryf het, dat ons leef hierdie lewe, ons wil die regte ding doen, maar ons kry het nie gedoen nie, en ons andersom, ek wil ons nie heeltyd die mekaar maak nie, ek glo julle verstaan, maar sê hy, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. So as jy 'n week gehad het waar jy besorgd was, en geweet het jy moes nie besorgd wees nie, is daar geen veroordeling in Christus Jesus nie. As jy geweet het jy met die regte ding doen, en jy kry dit nie gedoen nie, is daar geen veroordeling in Christus Jesus nie. Okay, in Romeine, Johannes 3:17, sê dit, want Jesus het in die wêreld gekom, nie om die wêreld te veroordeel nie. So Jesus in veroordeling bedoel daarmee om vir ons te wys dat ons nie goed genoeg is nie om ons in skuld in te dompel nie. Hy het reeds gekom om die skuldgevoel weg te vat om vir ons te wys dat ons goed genoeg is. Okay, en hier is die goeie nuus is dat wanneer jy wedergebore is, dan het jy 'n nuwe natuur gekry, 'n nuwe gees gekry wat nou kan doen wat hy wil doen. Okay, so die vermoë is nou binne in jou. Voordat jy wedergebore was, het jy nie daai vermoë gehad nie. Jy was heeltyd vasgevang in die sondige natuur, dat die goeie wat jy wil doen, kry jy nie gedoen nie. Maar wanneer jy wedergebore is in God se natuur, dan kan jy nou die goeie doen wat jy wil doen en dit wat jy nie moet doen nie, hoef jy nie te doen nie. Maar die rede hoekom jy nog dit doen wat jy nie moet doen nie, is net omdat jy nog nie jou denke vernuwe het volgens wat God sê jy, of volgens wie God sê jy is. As jy 100% dink, soos wat die woord dink, gaan jy geen sonde doen nie. Dit is eintlik so eenvoudig as dit. Maar, ek sê nie, ons kan daar uitkom in hierdie lewe nie, maar ek is definitief besig om soontoe te mik. Romeine 8 vers 2 sê, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. So, besef wat jy moet hê, is dat jy is vrygemaak van die wet van die sonde en die dood, en dat jy 'n nuwe lewe ontvang het in Christus. Daar is ons party mense wat sê, ja, as jy wedergebore is, dan is ons nog steeds hierdie ou sondige natuur en hierdie nuwe natuur binne in jou wat teen mekaar veg. En dit is nie waar nie. In Romeine 6 sê, die ou sondige natuur het gesterf. Jy het 'n nuwe natuur. So, daar is 'n verskil tussen jou ou, as jou ou sondige natuur lewendig was, dan gaan jy nooit oorwinning kan hê nie, want dis hierdie twee wat teen mekaar veg. Al wat nog teen jou veg is jou eie manier van dink. Dis nie jou ou sondige natuur nie, dit het gesterf, jy het 'n nuwe natuur gekry in Christus. Nou, as jy 'n nuwe vertaling Bybel het, die nuwe vertaling, Afrikaanse vertaling, glo ek nie vertaal die woord in vlees reg nie, want hulle sê, dit is die sondige aard. Dis die geveg tussen die sondige aard en jou gees, en dit is nie wat dit is nie. Jou sondige natuur het gesterf, jy het nou 'n nuwe natuur gekry. So die eerste stap om vry te begin leef, is om te besef, jou ou natuur is dood, jy het 'n nuwe een in Christus. So moenie jouself veroordeel, as jy nog steeds verkeerd doen nie, begin het jou denke vernuwe, en begin sien jouself soos wat God jou sien. In vers 3 sê dit, want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, wat was vir die wet onmoontlik? Dit was onmoontlik vir die wet om ons harte en ons binnenkant te verander om die regte ding te wil doen. Want wat die wet heeltyd gedoen het, was om te sê, doen dit en moet nie dit doen nie. En wanneer iemand vir jou sê, doen dit, dan sê jy, ek gaan nie. As iemand sê, moet nie dit doen nie, dan sê jy, ek gaan dit doen. As jy nie weet hoe dit werk nie, kom bly saam met ons, ons tweejarige dogtertjie sal vinnig vir jou wys hoe dit werk. Dit is daarom nie heeltyd so nie. Maar die wet kon nie 'n hartsverandering in ons bring nie, net Jesus kon daai hartsverandering bring. Okay, so die wet was in die vlees van Jesus, Jesus het die wet kom vervul, en in die vlees van Jesus het hy dit vervul. Vers 4, so dat die reg van die wet vervul kon word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. So hy sê, die wet is vervul binnen in ons, wanneer ons Jesus aangeneem het. En vir my, dit is eintlik so huge, want dit haal so 'n las van my af, om die hele tyd na myself te kyk, en myself te gradueer, en te sê, jy is besig om op hierdie vlak te leef, en jy moet so leef, en jy moet so leef, en daarom is jy dit nou alweer. Ons is geneig om onsself te kyk, soos wat ons na ons werk kyk, ons analyseer die hele tyd, waar is ons prestasie? Om te sê, ek presteer hierso en ek presteer nie hierso nie, en hierso is ek dit, en hierso voel ek skuldig oor dit wat ek hier doen, en hierdie moet ek beter doen. En as jy die hele tyd jouself gaan meet, en die hele tyd jouself gaan oordeel volgens die wet, gaan jy veroordeeld voel. Jesus het die volle prys betaal, hy die wet onderhou, so dat ons het nie hoef te onderhou nie, en dat ons sy geregtigheid kan aanneem, is 'n geskenk. Dat elke oomblik van die dag, is jy God se geregtigheid, of jy reg lewe of nie. Of jy die regte ding doen of nie. Nou is dit 'n verskoning vir jou om net te gaan leef soos jy wil? Nee, dit is nie. En as jy in sonde wil gaan leef, is dit dom en stupid en jy gaan jou lewe verwoes. Daar is gevolge vir jou aksies, as jy aanhou die verkeerde goed gaan doen wat jy nie weet jy moet doen nie en sê genade is daar, ek is vergewe, dis heerlik. Sterkte vir jou. Ek sal twyfel of jy wedergebore is, want as jy wedergebore is, dan wil jou hart die regte ding doen en jy wil reeds vrykom van dit wat jou terughou omdat jy God se doel wil leef van jou lewe. So, ons gebruik genade om, wanneer ons wel foute maak, sê, Here, dankie dat ek reeds vergewe is, maar genade is ook die vermoë om die regte ding te begin doen. So, ons vat nie God se genade ek weet nie hoe om dit te sê, ons maak het nie pervers om net te sê, ach, dis maar net genade kan doen wat ek wil nie. Ons vat het regtig as 'n geskenk en sê, Jesus, Here, dankie dat, ten spyte van al die foute wat ek gemaak het, nog maak en nog gaan maak, is ek reeds vergewe en veilig by u, en u kan my help om vry te kom, om werklik hierdie lewe te neem. Want as ons die hele tyd onder veroordeling is, gaan ons nooit ons kop kan oplig en leef nie. As jy heel dag na jouself kyk en sê, hier mis ek het alweer, hier doen ek het alweer nie reg nie, hier die dinge doen ek al vir die 10de keer, die laaste jaar sukkel ek al met hierdie, en ek kry dit nog nie reg nie, dan gaan jy nooit jou kop optel en kan leef nie. Maar jy moet jouself begin sien, soos wat Christus jou sien, soos wat God jou sien. Wat jy veilig is in sy geregtigheid. En dis dalk die woord wat vir jou vanoggend, as jy die hele tyd vashou aan jou verlede, Jesus het jou vergewe van jou verlede, as hy nie jou ongeregtighede en jou sonde teen jou hou nie, wie is jy om dit teen jou te hou? As God dit nie teen jou hou nie, hoekom hou jy dit teen jouself? En dit, weer eens, ek sê, dit is nie net 'n lisensie, dit ons kan doen wat ons wil nie, maar wanneer ons onsself sien as heilig en goed genoeg, en ons kop kan optel en sê, nou kan ek begin leef. Nou kan ek in die wêreld ingaan, en ek hoef nie die hele tyd vas te kyk in my mislukkinge nie. Ek kan begin kyk na wie God is, en hy gaan werk in my lewe, ten spyte van wie ek is. En hy gaan werk in my lewe, deur wat Jesus gedoen het. As jy enigszins by my kom bly, so met my en my vrou, ons probeer die regte ding doen, en die regte leefstyl leef, en ons vat nie genade om net te leef wat ons wil nie. Ons probeer die heiligste leef wat ons kan. Maar ons doen dit natuurlik deur God se genade, en ons voel nie veroordeeld wanneer ons dit mis nie. Hierdie week wat verby was, was daar baie tye wat besorgdheid na my kant gekom het, en ek moes kies wat ek daarmee maak. Ek voel daarom ek het meer gewen as verloor, maar daar is verkeere wat ek verloor het, wat ek besorgd gevoel het. Dan is ander kere wat ek gewen het en ek gevoel het, die situasie waarmee ek deel is op 'n sekere plek, maar ek voel nie besorgd daaroor nie. Ek deel met die situasie, maar dit trek my nie af nie. En ek voel nie veroordeeld vir die kere wat ek het nie reg gekry het nie. Ek voel wel, ek het sukses behaal in die kere wat ek het reg gekry het. En ek kyk na die sukses wat ek wel behaal het en sê, Here, daar is nog definitief plek waar ek moet groei. En dan kyk ek en ek weet, al wat ek moet doen is om my denke te vernuwe. Dis wat Paulus sê in Romeine 8:5, hy sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. So my vraag aan jou is jy wedergebore of nie? As jy nie wedergebore is nie, raak wedergebore dat jy geestelike dinge kan dink, en dan is dit wat jou resultate gaan wees. As jy nie wedergebore is nie, dan gaan jy ongelukkig vastgevang wees die hele tyd in hierdie geveg van jy wil die regte ding doen, maar jy kry dit nie gedoen nie, en jy wil nie die verkeerde goed doen nie, en jy hou dit aan doen. So as jy die eerste stap wil neem om vry te raak daarvan, is raak wedergebore. En as jy wedergebore is, besef wie jy is, jy het nou 'n geestelike kant en jy kan geestelike goed dink en dit is wat nou in jou lewe werklikheid kan wees. Romeine 8:6 sê, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. En dis eintlik baie eenvoudig. Wanneer ons heeltyd vleeslike goed dink, as ons heeltyd dink aan goed waar ons nie vir God in ag neem nie, dan gaan ons lewe dood hê. Wanneer ons dink aan lewe en vrede en ons dink aan God en ons dink aan wat hy vir ons gedoen het, dan gaan ons lewe hê. Wanneer ons geestelike goed dink, gaan ons lewe hê. Nou in vers 7, as ek dit net vir jou sê, sal jy dalk dink, hoe kan dit in die Bybel staan? So ek lees dit maar vir jou dat jy dit in jou eie Bybel ook kan lees. Romeine 8:7 sê, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want dit werp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. So wat hy sê is, wanneer jy net vleeslike goed dink en God nie in ag neem nie, dan is dit vyandskap teen God, dit werk teen God en God kan nie in jou lewe werk nie, want jy beperk hom deur net aan die natuurlike te dink en nie die bonatuurlike in ag te neem. En dit beteken nie dat jy heel dag moet rondloop en Jesus sê nie. Maar wat is jou dominante manier van dink? Is dit dat jy heeltyd net die vleeslike dink, die heeltyd net aan dink hoe alse 'n mislukking gaan wees en hoe dit nie gaan werk nie en hoe dit Of is jy besig om in elke situasie God in ag te neem en te sê Here, en al dalk is jy op 'n plek wat jy nie God goed genoeg ken om eers te dink aan wat hy in die situasie sal doen nie. En daar's geen veroordeling daarin nie. Leer hom dan net ken. Jy het die woord nodig om en 'n verhouding met God nodig om teen die liste van die duiwel te kan staan. Die duiwel en jou vlees, jou ou manier van dink, het 'n hele lys vol planne om vir jou 'n sorggevulde lewe te gee. Jesus het vir jou 'n sorgvrye lewe kom gee. Jy staan in die middel en jy moet kies, wat se een wil jy hê? Wat gaan jy aan dink? En wanneer jy die krag daarvan begin sien, dit is asof dit, as ek dit so kan beskryf, daar's 'n hele dam vol lewende water wat voor bo ons elkeen se kop hang. Ons is die een wat die kraan met oop draai of toe draai. Wanneer jy vleeslike goed dink heeltyd aan hoe dit nie gaan werk nie en hoe jy is 'n mislukking en jy is nie goed genoeg nie, dan draai jy die kraan toe. Dan is dit nie God wat homself weerhou nie, dis nie God wat terugstaan nie, dis nie God wat nie wil werk in jou lewe nie, dis jy wat kies om dit nie te ontvang nie. Maar wanneer jy dink aan die geestelike, dink aan wat Jesus vir jou gedoen het, dink aan sy goedheid, sy krag, sy liefde, dan draai jy die kraan oop en dan gaan dit outomaties begin werk en begin vloei in jou lewe. En weer eens, as jy nog op 'n plek is waar jy baie vleeslike goed dink, is daar geen veroordeling in Christus Jesus nie. Maar ek wil jou vry maak vanoggend om te sê, jy hoef nie daar te bly nie. Moenie daar kamp nie. As jy sukkel om die regte gedagtes te dink, luister boodskappe, doen Bybelskool, wat ook al jy moet doen, gesels met mense wat jou kan help om reg te dink. Kyk wat jy kyk op die TV, want die TV dink vir jou en sê vir jou wat jy nou moet dink, en jy dink lekker saam. En dan kan jy nie verwag dat jy beter resultate moet hê nie. Jy kan nie as 'n Christen sê, wat ek al gesien het in die werkplek ook is, dat die outomatiese ding is, en vir al as mense het wat vir jou werk, hulle wil die minste werk doen en die meeste betaal word. So jy wil die minste werk doen en die beste resultate hê. Jy kan nie sê, weet jy wat, ek gaan net in die oggend 3 minute bid en dan gaan ek die beste resultate hê nie. Dit is hoe dit werk nie en dit gaan ongelukkig nie vir jou werk nie. So, jy gaan 'n bietjie effort daarin moet sit om die Here deel te maak van jou dag, sy woord deel te maak, te dink aan die woord, sodat jy geestelike gedagtes kan dink, sodat dit kan vloei in jou lewe. So wat ek persoonlik doen is, wanneer ek kyk na my emosie, of wanneer ek kyk na my hart, en my hart is vol sorg, of my hart is nie gemotiveerd nie, dan voel ek nie veroordeeld, en as ek soos, al wat nou fout is, ek dink nie op die regte manier. Dan verander ek net my manier van dink, en ek gaan nie dan skuldig voel en sê, ja, die Here wil nie werk in my nie, en ek gaan nou maar af in hierdie gat ingaan nie. Dan is dit net soos 'n versoeking wat voor my deur staan om te sê, wat gaan ek nou hiermee maak? En dan vat ek die woord en ek gaan soek die verse op, en as ek nie die verse ken nie, dan vraag ek vir iemand, ken jy verse in hierdie area wat my kan help om vry te kom, en beter te kan voel oor wat ek voel, sodat ek die woord meer gewig kan dra in my lewe, as wat die sorg gewig dra in my lewe. Kijk, ek wil afsluit, is aan Romeine 8, vers 12, sê, daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees, om na die vlees te lewe nie. En wat ek hou wat Paulus daarvan sê, is hy sê, jy skuld jou ou natuur niks, jy skuld jou vlees niks, so jy hoef nie vir hom iets te gee nie. Jy hoef nie meer hierdie ou leefstyl te leef nie. Jy kan 'n nuwe leefstyl leef, en dan sê in vers 13, want as jy nie na die vlees lewe nie, sal jy sterwe, maar as jy deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal jy lewe. En dis waar die geheim is, dat jy kan nie die werke van die liggaam doodmaak, deur net deur jou wilskrag nie. Jy gaan dit doen deur die woord van God. So jy kan nie net, as jy besorgd voel, net sê, ek moet nie bekommerd wees nie, Dis die ene helfte. Die ander helfte gaan wat jy vir jouself moet sê, wees nie besorgd nie, en dan gaan jy die regte gedagtes moet insit. As jy besorgd is oor jou finansies byvoorbeeld, dan gaan lees jy Matteus 6 en sê, as die Here kan sorg vir die voëls in die veld, of die lelies in die veld, die voëls wat vlieg, hoeveel te meer sal nie vir my kan sorg nie? En jy maak daai dat dit meer gewig dra, as wat jou sorg in jou harte gewig dra. Romeine 6:14 sê, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Nou, jy kan sorg ook daarin sit, want die sorg sal nie oor jou heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Genade is die krag van die evangelie wat ons help om God se krag in ons lewe te kan vrystel, of te kan, 'n werklikheid te kan maak. En ek sê baie keer vir mense, dat wat Christenskap vir my aantreklik maak, is dit werk. Ek hou nie van 'n airy-fairy besigheid, wat sê, as iemand vir my sê, ja, nee, ek glo nie, hoekom glo jy? Nee, ek glo net. Wel, dit maak nie vir my sin nie, ek kan nie net glo nie. Vir my is dit iets wat moet werk, dit is iets wat moet vrug dra, en iets wat ek nou kan vasthou, wat resultaat het. En dit is wat vir my so aantreklik is, voordat ek Christus geken het, was ek vasgevang, en voordat ek my denke vernuwe het, was ek vasgevang, ek wou heeltyd die regte ding doen, maar ek kry dit nie reg nie, my lewe het meer en meer en meer en meer agteruit gegaan. Tot ek wedergebore geraak het, die werklikheid begin besef het, toe kan ek daarom 'n opwaartse kurwe begin sien, ek is nog nie daar nie, maar my kurwe was definitief af, en nou is hy op. So, deur jy wat die krag van jou gedagtes besef, die krag van wat Jesus vir jou kom doen het, gaan jy op 'n plek kom waar die sorg nie die dominante krag in jou lewe is nie, maar dit wat Jesus vir jou gedoen het, die dominante krag is. Ek het gesien of jy nog een vers is wat ek wil lees. Ja. Kom ons blaai net gesien toe. Filippense 4. Filippense 4 vers 13 sê, en denk weer, is Paulus wat hierdie skryf as gevangene, en hy kyk terug oor sy lewe, en hy kyk terug na alles wat hy al behaal het, en wat hy al gedoen het deur Christus, en hy sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee, en die Amplified sê, I can do all things which he has called me to do through him who strengthens and empowers me to fulfill his purpose. I am self-sufficient in Christ's sufficiency. I am ready for anything and equal to anything through him who infuses me with inner strength and confident peace. En die fokus in my op daar is, I am ready for anything. Die gees binne in jou is gereed vir wat ook al mag kom. Wat ook al môre mag kom, is jou gees gereed. Die Heilige Gees is gereed om jou te help. So jy hoef nie besorg te wees oor dit wat nog gaan kom en die probleme wat jy nog moet uitsorteer en die wat ook al nog op jou pad is nie. Die Heilige Gees is daar waar die oomblik waar jy kom, jy gereed sal wees en hy jou sal kan help. Jy kan alles op verskillende maniere dat as jy nie gehoor het nie, jy luister. Alles doen. Jy is tot alles in staat deur Christus wat jou krag gee. Amen. Dankie Here vir u goedheid en die liefde vanoggend Here en dankie dat ons kan weet Here dat ons tot alles in staat is deur die wat ons krag gee Here en as ons hierdie week besorgd was en ons voel dat ons dit nie reg gekry het om 'n sorgvrye lewe te leef nie Here, dankie dat ons nie veroordeeld hoef te voel nie. Dankie dat ons net kan rus by u Here, dat ons weet dat al wat ons uitdaging is om ons denke te vernuwe. Dankie dat u ons hierdie week help om reg te dink en dat u Heilige Gees ons prikkel met die regte gedagtes, Here, dat ons fokus op u kan sit. Dat die gewig van die woord meer gewig kan dra in ons lewe en dat die sorge net ligter en ligter kan raak. Dankie, Jesus.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@reislifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.reislifeministries.co.za.